Gepliyer Azadlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň Lewap welaýaty prezident Berdimuhammedowyň saparyna hukuksuzlyk ýagdaýyny güýçlendirmek we arastaçylyk çäreleriniň geçirmek bilen taýýarlanýar. Moskwa bilen Aşgabat bir-birine doňdurylan gaz ýuwdasyny ýatly diýerler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Orsiýetli sportmenleriň Günorta Koreýada gyşky olimpiada gatnaşmagy üçin halkara şikaýat hudunaýdan arzy boýunça karar oýunlaryň açylyş tabaratynyň öňü terasynda 9-njy fevralda oglan edilýär diýilip sport boýunça halkara arbitraj sudy oglan etdi. Sport boýunça bu halkara idarasy Günorta Koreýanyň Pyeongchang şäherinde geçiriljek olimpiadanyň açylmagyna 9 saat galanda öz kararyny oglan etjekdigini bellädi. Maglumatyň elýeterli bolan porsadynda siz habarly edilersiňiz diýip guramanyň baş sekretary Meçuriyp 9-njy fevralda jurnalistlere aýtdy. 5-nji dekabrda Halkara Olimpiýa Komiteti Orsiýetiň ýygnynda komandasynyň gyşky olimpiada gatnaşmagyna gadagançylyk ýerdip barlyklaryň Orsiýetli sportmenleriň doping kullanmagynyň döwlet tarapyndan guramalaşdyrylmagynyň subut edilendigini aýtdy. Orsiýet bu aýplamalary ret etdi. Orsiýetiň jemi 32 sportmeni gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak mümkinçiligiň ugrunda sport boýunça şikaýat suduna ýüz tutdylar. Demirgazy Koreýa goňşy Günorta Koreýada geçiriljek gyşky olimpiýa oýunlarynyň öňü terasynda paýtagt Pyenyanda harby ýürüýiş geçirdi we özüniň kontinentary ballistik raketalaryny köpçülige görkezdi. Pyenyan 2017-nji ýylyň aprel aýynda geçirilen harby paradtan tapawutlylykda 8-nji fevralda geçirilen çäresini Şöwedek döwlet telewideniýasynda göni eferde görkezmedi. Demirgazy Koreýa bu harby ýürüýişiň ýurdun ýaraglyk güýçleriniň 70-nji ýyl döwrüne gawat geçirilýändigini aýtdy. Demirgazy Koreýa gyşky olimpiýa oýunlaryna 32 sany sportsmenni we 400-den gowrak aýdymçasyny söwüş sungaty boýunça usatlaryny we jan köýerlerini berdi. Demirgazy Koreýanyň lideriniň kiçi aýal dogany Kim Yo Jong hem Günorta Koreýanyň Pyeongchang şäherinde geçiriljek gyşky olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaratyna gatnaşar. 9-njy dekabrda geçiriljek tabara Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mayk Pens hem gatnaşar. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň Siriýadaky howa we gurýer güýçleri Birleşen Ştatlaryň ýaranyny bolan Siriýanyň demokratik güýçleriniň edaralaryna edilen provosirlenmedik hüjümde 100 siriýetçi söwüşçüni öldürdi diýip Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri aýtdylar. Siriýanyň rejimine tarapdary güýçler şol sanda 500 çemesi ýaraglı topoklaryna, tanklara, raketa sistemalaryna we mina atyjylara daýandylar diýip güzlenlik şertlerinde gepleşen resmi 7-nji fevralda habar berdi. Mundan bir gün öň Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň eden resmi beýanatynda onuň geňeşçileriniň Siriýanyň demokratik güýçleriniň Del El-Zor regionundaky idaralaryna hüjüm edilen wagtynda şol ýerde bolanlygyny aýtdylar. Belarusyň paýtagtynda Türkmenistanyň ikraýaty bi-kanun gyzyl söwdasy bilen baglylykda tutsak edildi. İçeri işler ministrliginiň Minsk şäheri boýunça baş idaratynyň resmi maglumatyna görä 26 we 36 ýaşlarındaky türkmenistanly iki dogun 2-nji fevralda 10 sany gowher daşyny satmakçy bolanda ele salynypdyr. Olaryň gymmatly daşlary 950 amerikan dollaryna satmak islenligi maglumatda edilýär. Habar berilişine görä Grodno şäherinde gaýwany okuyan türkmenistanlylar 26-njy Ýerde Belarusiýa sessiýany tapşyrmak üçin barypdyr. Olara garşy Belarus Respublikasynyň Jinayet kodeksiniň gymmatly metallaryň ýa-da daşlaryň söwdasynyň düzgünligini bozmak boýunça maddasyna laýyklykda jinayet işi gozgaldy. Azerbaycanın hekimet başındaki partiyası yurdun hedirki prezidenti İlham Aliyev aprel ayında geçirilecek prezidentlik saylovlarına Dalaşher hükmünü öne sürdü. Azerbaycanın bu partiyası İlham Aliyev Dalaşher hödürleyenliğini 8-nji fevralda yurdun prezidentlik saylovlarının 17-nji oktyabrın yerine 11-nji aprele geçirilmeginin ıglan edilmeginden 3 gün iyiyanı məlim etdi. Prezident İlham Aliyev 5-nji fevralda ıglan edilen kararında saylovların vaxtının ütüdülmeginin sebeplerini düşündürmediği mamunun konstitusiya ve saylovlar hakkındaki kanuna layıklıkta amal asırlayanlığını ettiğim prezidentin genişçi Salih Hasanov bu adımın yurdun içerki ve daşarki yağdayların prezidentlik sayılovlarına tiyatir yetirmezliğini güve geçme uçin edilenliğini belledim. Azerbaycan'da 2016 yılda geçirilen kapma karşılıklı referendum Aliyeva sayılovları möhletinden iyir geçirmek boyunca karar etmegine ihtiyarlık dörötti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyatirlikleri bilen tanış oldunuz.